Hjertelig velkommen til en ny episode av Red Crew her fra oss i Red Crew-nettverket. Og takk til alle som sendte oss hyggelige meldinger i anledning vår 10-års dag. Det blir ikke noe, ikke noe takkekort, for å si det sånn, men det er noen som har spurt meg også, liksom, skal dere ikke gjøre noe spesielt? Og jeg har ikke planlagt noe, det er svaret. Så nei, jeg vet ikke.
Det er jo veldig true to form da, for Red Crew.
Ja.
Mm.
Ja, men det er jo, jeg har ikke tid, jeg har ikke tid til det.
Nei. Så jeg tenker, vi tar det som det kommer.
Hvor tid var det første episode? Hva dato var det første episode kom nå?
Det var vel den 16. 2011.
Vi fikk hvertfall sånn her om dagen, da jeg skrev det på, ja, det var vel på lørdag, når jeg la ut siste episode av Neon. Da fikk vi sånn her Twitter, sånn her, gratulerer, du er, ja, har vært 10 år på Twitter i dag.
Ja, for jeg startet sikkert Twitter-kontoen samtidig som vi lagde første episoden. Må jo være på Zoom.
Oh yeah.
Yes. Må jo det. Og nå finner du oss også på Parler. Og på
nei.
Og på hvilke andre steder? På Gab.
Jeg har hørt om noe av dette. Hva er det for noe?
Det er sånn konservative.
Parler er sånn her right-wing Twitter.
Ja, hvis jeg skal,
altså, som om ikke Twitter er right-wing nok, si. Men
er ikke Twitter og right-wing Twitter for, da?
Men det er liksom, Parler ble vel startet for sånn alle right-wing folk som ble bannet fra Twitter var sånn, ja, men da får vi gå et annet sted da.
Ja,
og så dro de til Parler.
Men Amazon har nå stengt serveren de sin.
Ja.
Men tingen er Du kan jo si selvfølgelig det der med, ja, vi kan jo introdusere oss før vi begynner å prate om alt det der. Det er jo et gaming show da, så vi skal prøve å fokusere på gaming, ikke tulle med masse annet. Men jeg heter Jo Stein, og så er jeg med meg fra Sandnes her.
Are, hei.
Jeg må snart til Sandnes, for jeg må hente mitt nasjonale ID-kort på politistasjonen.
Må du til Sandnes for det?
Ja, enten Sandnes eller Randaberg, så det er pest, sannelig pest eller kolera. Som man må velge.
Har du ikke en politistasjon i Stavanger du kan bruke her?
De har ikke kontor som håndterer pass og ID der.
Åja.
Jeg
bestilte passet mitt i Stavanger, på Stavanger, ja, politistasjon, hvilket, men det er jo 10 år siden snart.
Ja, ikke sant? Hvilket år var det? For det er at
det er rundt 10 år siden.
De har ikke hatt det for lenge, på lenge nå. Mhm. Men også så har vi fra hovedstaden.
Det er meg, Ida Doris Joint.
Yes. Nei, så Amazon, de har jo da sperret serveren til de der parler og sånn.
Det er da enda godt.
Ja, men samtidig, altså, jeg kan ikke si at jeg er uenig i det de gjorde, men det er jo ikke så bra at de tech-gigantene har all makt.
Det er for sånn.
For det at de kan jo plutselig snu det på andre, som ikke fortjener å bli banet.
Ja.
Så det er litt sånn
Det er et sånn tvegasverd situasjon, liksom. Men
det burde jo ikke være sånn at noen få corporations styrer internett. Det er jo ikke sånn internett burde være.
Men var det Amazon som eide den tjenesten?
Nei, de har jo serverene, sant?
Men de
ok. Så de bare bestemte seg for at vi har ikke lyst til å ha noe med dette selskapet å gjøre lenger.
Ja, for det, altså,
så de opp avtalen.
Det hadde jo masse av de der opprørende på den tjenesten Parler, sant? De hadde jo planlagt mye av det der fjaset i Washington gjennom den tjenesten. Okay. Nå hører jeg en pipelyd.
Jeg også.
Fantastisk. Det var feedback i headsetet Ida, tror jeg.
Nei, det var en pipelyd i hele leiligheten. Jeg aner ikke hva det var for.
Nei, fantastisk.
Kanskje vi må bytte av batteri på kvarslene eller noe?
Hvorfor gjorde du det? Weird.
Fantastisk.
Hva var det altså?
Det var headsetet til Joakim.
Ja, ja.
Helt ut i gangen.
Alright, ok.
Ja, ja.
Kange med et headset som lager den slags pipelyd da.
Ja, jeg aner ikke hva det var, hvis noen har noen erfaring med Sony trådløst headset helt, som
det må ha hattes helt forferdelig ut på øynene hans, hvis du hørte det fra gangen.
Det er jo, ja, I don't know.
Det er helt sant.
Det hørtes ut som liksom en, ja, dere hørte det jo.
For meg så, ja, for meg så hørte det ut som feedback eller noe.
Ja, et eller annet.
Men vi skal snakke om gaming. Vi skal ikke snakke om alt mulig annet tull.
Nei.
Så vi hadde jo Goaty, hadde jo Goaty episode forrige uke. Og den, jeg vet ikke, vanligvis pleier det å være noen sure kommentarer, men det var ingen denne gangen. Så jeg føler kanskje vi ikke har gjort det ordentlig.
Jeg tror det generelt også liksom Game of the Year konsensus for 2020 har vært ganske sånn, det har ikke vært et like strålende spillår som andre år da, hvor det har vært liksom såpass mange hits.
Men Ida, jeg er ikke helt enig her, for jeg synes 2020 var bedre enn 2019.
Jo jo, jeg sier ikke at det ikke var mye bra spill, men jeg føler at de fleste sånn diskusjonene og diskursen rundt forskjellige spill fra 2020 er har ikke vært like sånn der hills and valleys som
diskursen spiller. Rundt dataspill er broken, den er ødelagt. Ja.
For at altså, kan, det er den jo uansett,
for du kan ikke diskutere noen spill uten at det blir sånn politiske skyttergraver, så det er fullstendig fucka nå.
Jeg synes på Goaty episoden så hadde vi ganske sånn gode og saklige argumenter.
Ja, vi hadde det.
Det snakket ganske bra om spillene, så jeg tror ikke folk har så mye grunner til å være sure på oss i år.
Nei, det er sant.
Men ja, det jeg vil si om 2020 var, jeg synes det begynte veldig sterkt. Men så dabbet det litt av etter mars, rett og slett.
Og så skuffet jo Cyberpunk veldig mange, så ja. Kan jo ikke si at jeg kan jo ikke si at det var så bra som jeg håpte det skulle være, men men for meg, for min del så har det vært noen bra ting å spille.
Ja, herregud, det har vært et veldig bra spillår.
Men ja, det var gøy å ha den Goaty episoden som vanlig. Jeg forstår det som at ingen andre som gadde å gjøre det i år, så bare vi som hadde det.
Ja.
Jeg tror ikke Level Up hadde, jeg tror Lollboa bare gjorde noen tullede greier, som vi har hørt. Jeg har ikke hørt på den episoden enda. Men de skal jo alltid være litt ironiske, skal det ikke det? Det var et litt sånn ironisk avstand fra ting.
Litt tongue in cheek.
Ja, de er for kule.
Jeg tror at The Giant Bomb har begynt noe nylig med sånn.
Ja, jeg så det. Jeg så det. Hva har de gitt til foreløpig her?
Jeg har ikke sett det enda.
De har Day One. Har de ikke artikler lenger? Må du høre på liksom 5 timer? Skal vi se. Nei. De har ikke lagt ut en artikkel der du kan faktisk se hva som er Goaty. Kanskje hvis jeg klikker på den her. Nope. Nei. Ok.
Oh well.
De snakker sikkert om Hades, vil jeg tippe. Det virker som det er ganske populært. Men nå fant jeg ut at Hades sannsynligvis kommer på Game Pass, sånn at
smooth.
Så da
jeg har jo nettopp kjøpt det.
Ja.
No.
Men jeg vet ikke om det var PC Game Pass eller om det var Xbox. Så det kan enda bare være Xbox Game Pass.
Ja, det kan jo være.
Men jeg må si jeg fortsetter å være veldig happy med Xbox Series X. Det er en av de beste konsolene jeg har eid. Sånn, hvis du ser på hvordan den funker, så er den helt amazing. Og den, når du har Game Pass og sånn, så er det bare føles helt fantastisk. Det er så mye å spille. Deal. Så jeg er veldig happy. Og PlayStation Now, folk sier at det er liksom konkurrerende tjenesten, men den er ikke like bra.
Nei, absolutt.
Sånn er det. Men den er ikke så verst, den der dealen som hvis du ikke eier PS4 og så kjøper PS5 og så får du den der pakka med PS4-spill, den er ganske bra. Det er en ganske bra deal.
Det er ganske nice.
Men ja, så det vi har drevet med siste, ja, før nyttår så holdt vi på med det, og det er å kåre alle sine favorittspill fra generasjonen som gikk. Og jeg har ikke gjort det enda, men jeg prøver å strekke det ut sånn at jeg kommer til sist. Men Ida, det er din tur nå.
Oh yeah, og, det er det.
Og du har da plukket ut 5 spill som er dine favorittspill fra den forrige konsolgenerasjonen.
Eller har jeg det?
Ja, eller har du det? Jeg håper du har det, for det var det jeg spurte om du kunne.
Jeg har det. Så da rasket sammen den lista her. 5, 4, 3, 2, 1.
Jesus. Det var litt høyt.
En gang jeg hørte på en Red Crew episode, jeg var ute og gikk, så spilte du av den lyden der, og så hørtes det så utrolig ut som at den pipe-countdown-lyden kom utenfra, at det var liksom noe som skjedde der hvor jeg var ute og gikk, og så ble jeg skikkelig satt ut. Jeg bare sånn, oh fuck, hva er det som skjer nå?
Var du nervøs for at Jack Bauer plutselig skulle komme og
skrike til? Ja, det var til og med sånn at jeg tok av meg headsetet og var sånn, hva skjer?
Hold the string. Jeg har noen nye lyder her. Han Super Ninja pilot sendte meg noen
Konge.
Nice.
I don't like sand.
Veldig bra.
Konge. Men ja, la oss begynne. Oi, der. Du skal velge ut 5 spill.
5 gode bøker.
Ja, spill. Godt spill.
Det skal jeg nok klare å gjøre. Jeg ble satt litt på spissen her i dag. Jeg visste jo at det skulle være med, men det er bare et par timer siden jeg fikk vite at det var jeg som skulle til pers med denne lista i dag.
Ja, men det går fint.
Mitt største problem er at jeg har så utrolig sånn korttidshukommelse på enkelte ting, så jeg måtte jo bare tenke hvilke spill er det egentlig som tilhørte forrige spillgenerasjon, sånn at jeg bare ikke glemmer noen gems. Og det resulterte jo i at jeg havna i en sånn shortlist med 13 spill, som jeg da måtte kutte ned til 5, og jeg tror jeg har klart det. Vi får se.
Nice.
Vi kan i hvert fall begynne med nummer 5.
Ja.
Yeah. Ja. Har du noe lyd du skal spille?
Jeg spilte den i sted, men jeg kan spille den. Jeg kan, vent litt. Her er det en.
Shit.
Jeg synes du skulle spilt den etter du hadde sagt hva det var.
Ja, ok.
Ja, det verste er at det hadde kanskje passet veldig bra. For på 5. plass så har jeg, kanskje ikke så overraskende, Metal Gear Solid 5. Nice. Kanskje et litt kontroverst valg. Jeg tenkte litt på det når jeg satt sammen lista, at jeg vil bare disclaimer med en gang at det her er ikke nødvendigvis de spillene som jeg synes var best i forrige generasjon, men det er mine personlige favoritter. Og,
ja, men det er alt vi bryr oss om.
Ikke sant? Det var sånn jeg klarte å justify det for meg selv, for jeg hørte på alle andres lister i dag, og det ser ut som det går igjen det, at det er litt sånn personlige favoritter, og på tross av alle de vonde tingene jeg kan si om Metal Gear Solid 5, for det er ganske mange det også, så synes jeg det er vanskelig å ikke trekke det fram som en favoritt fra denne generasjonen, rett og slett bare på grunn av hvor mye gøy jeg har hatt det med det spillet. Si hva man vil om, liksom, om storyen og hele hva skal vi si, hele circumstansene rundt release og hele Kojima-situasjonen, altså det er mye å ta tak i det spillet der, men når du koker det ned til bare selve spillopplevelsen, alt open world-greiene du kan gjøre der, valgfriheten du har, hvordan du kan kreativt løse forskjellige ting og bare ha det gøy da, på tross av story, er noe som altså jeg personlig, jeg har aldri hatt det så gøy i et open world spill før. Jeg føler ofte med open world så får jeg litt sånn der choice fatigue, at jeg blir litt sånn, å nei, men ikke la meg kontrollere det her, du må fortelle meg hva jeg skal gjøre, er liksom det jeg som regel har vært glad i spill.
Jeg skjønner.
Men ja, det hadde spillet vært litt sånn ordentlig ferdig gjort og for seg gjort og ikke vært i midten av masse sånn kaos, så kunne det blitt så utrolig mye bedre. Og det er kanskje derfor det er på bunnen av denne lista mi, men jeg følte at jeg måtte i hvert fall gi det en plass. Rett og slett fordi det har bare vært... det har også vært et sånt spill som jeg har kommet mye tilbake til.
Ja, skjønner.
For det er gøy å plukke opp en gang iblant og kjøre noen missions og ikke nødvendigvis bare for sånn flinkespilling og det å liksom teste ut hvordan kan du gjøre ting ordentlig og bra, hvordan kan du løse missions på en kul måte. Du kan også være sånn, oi, nå skal jeg prøve et eller annet bare for moroskyld. Og spillet lar deg gjøre det, liksom, og det funker.
Det er veldig,
det er utrolig gøy.
Det er veldig bra design og gameplay i det spillet.
Som absolutt.
Gir deg mye frihet i hvordan du skal angripe ting og sånn, men det ga meg ikke de tingene som jeg spiller Metal Gear for. Sånn at det da...
Nei, og det er jeg helt enig i. Altså, som sagt, så ble jeg jo veldig sånn positivt overrasket, fordi det er den gameplay-delen er som regel det jeg ikke har vært så veldig interessert i for, i de spillene selv heller.
Altså, så det bare... jeg var litt conflicted med det. Det var som om...
Absolutt.
Som om de skulle gitt ut at GTA 6 var turn-based eller noe.
Ja.
Det er liksom, ok, det er kult nok det, men liksom, hvorfor har dere gjort dette?
Ja.
Ja, jeg vil si at sånn, i Metal Gear-serien da, så er det spillet som har det sterkeste gameplayet, men den svakeste storyen.
Ja. Oh, absolutt. Det er...
altså, ja. Måten storyen er fortalt på gjør sånn at gameplayet faktisk er bedre da. Men det er på bekostning av storyen, og det er ganske dumt for noen som er fan av Metal Gear-serien da, sånn sett.
Ikke sant.
Det er jo og så er det for out there mye av det, synes jeg. Sånn,
ja, det er jo ikke.
De der mikrobene, eller hva det er for noe, som reagerer på lyd, eller hva faen det var.
Ja, Metallic Archaea.
Ja.
The vocal cord parasite.
Ja, what? Come on. For de har gått fra Metal Gear Solid 1, der er det veldig lett forståelig, sånn der, ok, det er et nytt atomvåpen, så du må stoppe. Og så trekker de inn litt science fiction med sånn DNA og kloning og sånn. Så det er veldig lett å forstå, og veldig kult.
Og så blir det bare mer og mer og mer.
Men jeg digger Metal Gear Solid 2 da, spesielt. Det synes jeg er helt fantastisk. Og så har du treeren som er veldig retro da. Som er sånn James Bond type ting. Men ok. Ja. Neste Ida.
Pio. Neste har jeg... klarte ikke å la være å legge dette på lista heller. Men det er The Last of Us Part 2.
Ja.
Mye på grunn av generelt min kjærlighet til Naughty Dog. Uncharted-spillene er ikke på denne lista. Og det er litt fordi at jeg føler at ikke Uncharted 4, uansett så gøy som jeg hadde det med det, så er The Last of Us 2 Part 2 er i en helt annen klasse. Det er en av de mest brutale spillopplevelsene jeg noen gang har hatt, på mange måter. Og vi har jo snakket det spillet her i hjel på podcasten, jeg føler, men det kan liksom ikke nevnes godt nok. En, hvilken teknisk marvel det spillet her er, ikke minst. Altså, som en sånn her utrolig fin krone på verket da, til PlayStation 4. Til å være en sånn end of an era spill til å... Naughty Dog har jo historisk sett vært utrolig flinke til å pushe hardwaren til sitt ytterste. Og det kommer så utrolig godt fram i det spillet her. Det er environments og design som er helt sinnssykt breathtaking. Og jeg er veldig glad for at min 7-8 år gamle base PS4 i hvert fall klarte å overleve den spillingen her. Til tross for at jeg måtte faktisk ty til å bruke min, av en eller annen grunn, eier jeg en 10 meter lang HDMI-kabel. Og jeg måtte bruke den og sette PlayStation min i et annet rom mens jeg spilte, fordi den Jet Engine PS4-mimen. Det har aldri vært så mye lyd fra den PS4-en som da jeg spilte The Last of Us 2. Så hvis jeg ville få med meg storyen, rett og slett, så måtte den vifta ut i et annet rom. Men ja, et helt fantastisk spill. Historiefortellingen er ulikt noe av det jeg har sett i et spill noensinne. Og det kan diskuteres mye, og jeg har sett mange synspunkter på det, og men jeg tror min største takeaway fra det er rett og slett alle sånn, de narrative grepene og sånt som er gjort i spillet her er så utrolig fengslende, og det er en av mange grunner til at Naughty Dog er og forblir liksom favorittstudioet mitt. Og de leverte liksom akkurat, eller ikke det engang, de leverte beyond forventningene mine for hva det spillet her kom til å bli. Ja. Så derfor måtte det med på lista.
Cool, nummer tre.
Der har vi selveste Final Fantasy 7 remaken. Rett altså, det er mange grunner til at den er der, men veldig mange av de er jo egentlig ganske selvfølgelige, vil jeg si. Men jeg tror kanskje mitt største point til at dette er en av mine favoritter fra forrige konsolgenerasjon er rett og slett, er det ett spill, kanskje bortsett fra Half-Life 3, The Ever Elusive Half-Life 3, er det et spill som liksom har kanskje de høyeste forventningene noensinne, så var jo det Final Fantasy VII Remaken. Det er jo noe folk har snakket om i helt siden Final Fantasy VII kom ut, egentlig.
Ja.
Og det har jo, altså, før det ble annonsert også, så var det sånn, hvis det noen gang kom til å skje, så er det en så utrolig stor undertaking, rett og slett bare for å møte forventningene. Og det er en utrolig stor risiko.
Jeg vil ikke si at det er en økonomisk risiko, for at de visste...
Nei, selvfølgelig ikke, men det er en kall det en slags fallgruve, da, der liksom, hadde man gjort det litt feil, så hadde backlashen vært så utrolig enorm.
Ja, det.
Altså, det er et prosjekt som man måtte levert,
og
det har de så absolutt gjort.
Du ser jo hvordan det gikk med Cyberpunk.
Ja, nettopp, ikke sant? Kan... Hadde noe lignende skjedd med Final Fantasy 7 remaken, så hadde det jo blitt helt kris.
Ja.
Men så kommer det ut, og ikke nok med det, det kommer ut liksom som planlagt. Det florerte jo med vitser om at liksom, vi kommer ikke til å se dette spillet på flere tusen år. Og...
Men det tok faktisk, men altså, de annonserte det i, var 2013, ja. Eller? Nei, nå var det de annonsert. Ja, nei, det var ikke 2013, det var 2015 eller noe sånt da. Så det tok fem år.
Det tok sin tid, men ja, når de sa liksom, ok, det kommer denne datoen, og så kom det den datoen. Det var jo på det punktet at når jeg plukket opp på Elkjøp den dagen, så var jeg sånn, altså, det her må jo være en feil, nå er det et eller annet, er jeg våken nå, liksom?
Ja, det var jo faktisk sånn at det kom ut litt før, eller det var mulig å kjøpe det før det kom ut på grunn av korona. Mm.
Jeg var jo en av de som fikk liksom, jeg fikk kjøpt den helgen før det var intended release, sånn at jeg fikk begynt å spille det der, og jeg storkoste meg med det. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har ikke vært noen sånn livslang fan av Final Fantasy 7 som mange andre som har gledet seg til dette spillet. Det, tvert imot, første gang jeg spilte Final Fantasy 7 var jo litt etter annonseringen av remaken, for jeg var sånn, ok, nå er det kanskje på tide å få spilt det der legendariske spillet som alle snakker om. Men jeg storkost meg, og det er et så fantastisk stykke arbeid, og du ser liksom all kjærligheten til originalen som ligger der, du ser all kjærligheten til å også kunne adaptere det til et nytt og moderne spill. Altså, det er en så utrolig fin balanse mellom den nostalgien og at det faktisk er en remake, da.
Mm.
Så ja, det, er et spill som jeg har kost meg masse med. Kommer nok til å spille det på nytt igjen snart. Og gleder meg masse, utrolig masse, til å se hva de gjør videre med det.
Nice. Da har vi nummer to på lista di.
Nummer to.
De beste spillene fra generasjonen.
Ja, her har vi et spill som jeg er evig takknemlig for at Jostein pushet meg til å få spilt.
Oi.
Og det er det helt fantastiske Dragon Quest 11.
Yeah.
Det er et av de koseligste, flotteste, mest eventyrlige, morsomste, litt tragisk til tider.
Mm.
Altså, det er... jeg har vel nevnt det før, det er liksom, det er som en sånn der fantastisk eventyrfortelling av et spill.
Mm.
Det er får en sånn der helt egen følelse av å spille det.
Mm.
Du blir så glad i karakterene, designet på spillet er utrolig fint, og særlig nå når man har tilgang på denne Definitive Edition, hvor man da også får orkesterversjon av soundtracket.
Mm.
Det er bare en tvers igjennom nydelig spillopplevelse. Og man blir liksom fengslet med en gang. Jeg tror et kjempegodt eksempel på det er at mens jeg drev og spilte, så var Joakim fikk med seg liksom litt her og litt der av når jeg spilte. Og bare det lille han så var sånn, kan jeg spille dette når du er ferdig med det? Fordi det ser utrolig koselig ut.
Det er veldig koselig, men det er også noen sånne øyeblikker av og til som er veldig triste, som er sånn...
Ja, ja, herregud, men det er det jeg mener med den eventyrfølelsen, da. At ja. Det er... og ikke eventyr bare i den det var en gang forstanden, men eventyr som i liksom adventure, at det er... du føler at du drar på en skikkelig sånn reise, da.
Ja, det er jo det er skikkelig episk, og det er jo en reise gjennom... Mm-hmm. Det er jo gjennom tid og rom, liksom. Det er skikkelig...
Ja. Og det er også sånn, greit nok at det er en JRPG, og du forventer at det varer i mange, mange timer bare på basis av det, men du får jo i essensen tre spill til prisen av ett her. Uten å liksom spoile for mye, så inneholder jo spillet, inneholder sin egen etterfølger, basically.
Ja, det.
Og det er så mange kule twists og turns, og det er, ja, jeg elsker det spillet, og jeg er som sagt evig takknemlig for at Jostein pushet meg ordentlig til å, ja. Til å faktisk sjekke det ut.
Det er så fett det spillet, jeg elsker det.
Ja, det er helt nydelig. Jeg kommer garantert til til å spille gjennom det på nytt igjen snart. For det... Jeg tror helt siden jeg spilte det første gangen, så har det ikke gått en måned hvor jeg ikke har vært sånn, åh, Dragon Quest 11, det må jeg få spilt igjen snart. Og så må man bare finne de 80 timene.
Har du spilt Chrono Trigger i dag?
Nei. Men jeg har en liten sånn plan. Jeg har jo snakket litt med deg om dette, Jostein, men 2021 for meg er litt sånn JRPG-ens år.
Ja.
Jeg skal prøve å få, lagt meg hen til at jeg egentlig er veldig glad i JRPGs, selv om jeg kanskje har sagt det motsatte før.
Stemmer jo ikke at du ikke liker JRPGs når du spiller igjen.
Nei, det er sant.
Men Chrono Trigger er jo samme skaperen så,
ja.
Som Dragon Quest. Så.
Det er definitivt på lista.
Det er en klassiker.
Ja. Ikke sant? Det er også en av grunnene til at jeg er sånn, ok, det må jeg sørge for at jeg får spilt en eller annen gang.
Yeah.
Det skal jeg nok få gjort.
Da er vi på nummer 1.
Oh, yes. Dette var et litt tricky valg. Jeg har et par honorable mentions som jeg bare vil kjapt gå gjennom, bare for å liksom... Jeg føler meg litt dårlig for at jeg har ekskludert dem fra lista, men jeg klarte liksom ikke å
finne
noen plass til dem.
Må jeg ha dem med.
Men det er Return to the Obra Dinn, har jeg lyst til å nevne.
Ja, ja.
Persona 5, selvfølgelig.
Mm.
Stardew Valley må få en liten shout-out. Jeg har brukt mange, mange timer i det.
Ja, ja, ja.
Alien Isolation, Horizon Zero Dawn, og Hitman 2, Har jeg også lyst til å gi en liten okay. shout-out til.
Ja, ja, ja.
Ja, det er Hitman 2. Det er et spill jeg har hatt veldig mye moro med i denne generasjonen, men, men jeg følte liksom Metal Gear Solid 5 tok mye av den samme plassen ja. Som, som Hitman gjorde. Men min nummer én, jeg føler at jeg har liksom ikke noe annet valg enn å velge dette spillet, og det er rett og slett Death Stranding.
Ja.
Litt fordi jeg må på en måte bare stay on brand. jeg føler meg litt sånn kontraktbundet til å syntes at Death Stranding er en av de beste spillopplevelsene jeg hadde på PS4.
Ja.
Men også jo mer jeg tenker over det, så er det et av de spillene som jeg tenker tilbake på og likte best på mange måter, fordi en av tingene som jeg synes er mest interessant med det spillet er at de tingene som jeg ikke likte så godt er fortsatt utrolig sånn interessant å tenke på i tro liksom Kojima-stil. Så er det storyen er helt koko bananas, du henger ikke med halvparten av tida, og det smører kanskje litt tjukt på iblant. Men på tross av det, i grunn så ligger det et spill som er utrolig nytenkende og unikt og merkelig og bare veldig, veldig intriguing. Og det er et spill som har skapt meg veldig mye sånn ettertanke. Og det er et spill som også sånn nå i å spille det igjen i 2020 har vært en veldig sånn rar opplevelse. Det er jo blitt på en måte denne tidens Metal Gear Solid 2, med tanke på litt sånn profetisk tekstualitet og
ja.
Ja, sånne ting. Men det er et spill som fengslet meg på veldig mange måter, og jeg tror der igjen også, altså i oppløpet til release av Death Stranding, ingen visste hva dette spillet kom til å bli. Alle visste at liksom, ok, det er Kojima unhinged, liksom. Det er jo en kjemperisiko i seg selv, bare det. Men jeg kan ikke annet enn å elske det. Jeg synes det fortsatt er et utrolig, det er et ridiculous spill, men jeg synes det også er helt fantastisk å gi en sånn liga for seg selv.
Du har ikke spilt Elite Dangerous, har du det?
Jo, jeg har faktisk det.
Det er basically samme spill, bare
bare in space.
Bare at du går til fots.
Ja. Yeah.
Men pluss at det er blandet, det er liksom det Elite Dangerous blandet med det der co-op.
Ja, det er det Death Stranding er. Veldig kondensert. Men nei, det er et kongespill, og for meg så blir det, i hvert fall sånn personlig, hvis jeg skal velge et spill som på en måte definerer forrige konsolgenerasjon for meg, så er det Death Stranding.
Ja, jeg digger det, jeg synes det var dritbra. Og
konge.
Men jeg tror det er veldig elsk-hat spill.
Ja, det er absolutt et, altså, så mye som jeg elsker det, så har jeg vært veldig forsiktig med å anbefale det til andre, og være sånn, åh, shit, du må spille det, fordi jeg vet at det er et spill som du må liksom, du må slippe det inn på en måte, for å kunne enjoy det, og jeg vet at det er mange som ikke kommer til å like det. Altså, man kan lese artikler opp og ned, og man kan snakke så mye man vil om hvor briljant det er, men hvis du ikke, hvis det ikke appellerer til deg, så kommer det ikke til å gjøre det, uansett hvilken vinkling du går inn for det, fordi det er noe helt for seg selv. Så vil jeg bare shout-out helt på slutten at jeg synes det er utrolig koselig, bare sånn spillkulturmessig, at all online-interaksjon i Death Stranding er utelukkende positivt ladet.
Ja, det, Stort sett er det det. Det er unntak er når folk parkerer biler for å trolle og sånt.
Ja, men det, men, jo, men de patchet ut det. Fordi altså det kom jo en egen sånn anti-griefing patch, fordi det var sånn, hei, det er ikke sånn du skal spille dette spillet.
Ja.
fordi det er denne, hele det budskapet om at liksom, vi må samarbeide, og vi må være snille med hverandre.
Sier du at de
klarer å overleve?
Sier du at de sensurerer folk i det? Det er jo bokstavlig talt 1984.
Ja, huff, huff. Jeg synes bare det er en utrolig sånn koselig bit, at liksom alt du er borte i andre folk i spillet, er liksom, det er utelukkende, liksom, det er tommel opp, og det er du kan sende de hyggelige meldinger, og du kan hjelpe de videre i spillet. Ja, ja. Og det er bare en sånn utrolig sånn fin greie når man tenker på stereotypene som finnes rundt online-spillkultur generelt, da.
Absolutt.
Så kommer Kojima inn med sin snevre sånn der, ok, ja, dette er en del av spillet, men ser dere hva jeg også prøver å kommentere på her? Mm. Og det synes jeg er veldig, veldig gøy. Så,
nice.
Death Stranding, mitt game of the generation.
Nice liste, Ida. Veldig bra.
Ja.
Ja, det må jeg si. Det var bra liste.
Thanks.
Da er det nyheter. Nå har jeg den... Sky News.
Wow.
Ja. Dette skjedde egentlig sånn, rett før vi spilte inn Goti-episoden. Vi hadde jo ikke noen nyheter da. Men det kom et Indiana Jones-spill.
Ja!
Ja, stemmer det!
Det er da utviklet av Machine Games.
Oh, yeah!
Som er de folkene som har lagt de nye Wolfenstein-spillene.
Og det, når jeg... Med, ja, fortsett.
Med Todd Howard som executive producer, og så er det for Lucasfilm Games da, som er en ny sånn spillbransje av Lucasfilm.
Egentlig en gammel ny en.
Ja.
Hvorfor
heter det ikke LucasArts?
For det altså, Lucasfilm Games var det de heter opprinnelig.
Ja, men kom an, LucasArts er et bedre navn.
Ja, men de kanskje, jeg tror kanskje de passer at det ikke, jeg tenker at det ikke passer så godt lenger, for det, at det virker jo foreløpig som de kun skal satse på spill basert på filmene de sine.
Det er sant. I tillegg så virker det som det meste er en sånn en producer-del som skal jobbe sammen med andre spillutviklere for å utvikle spill.
Men hva skjer med at hele spillbransjen går til sånn gamle film-franchiser igjen? Hva er det som er greit for James Bond? Indiana Jones, Star Wars, liksom, ja. De går tilbake til den brønnen.
Formelen.
Det som er litt interessant er at det virker som de tar det litt mer seriøst nå, da, at det ikke bare er en sånn en tie-in for en film som kommer på kino type ting som det pleier å være.
Ja, men Indiana Jones har jo faktisk aldri gjort det. Det har aldri vært et Indiana Jones-spill Last Crusade point-and-click-spillet. Det er basert på filmen. Men utenom det så har det vært originale historier.
Ja. Så ja, det ble interessant. Men annen ting som Lucasfilm Games holder på med, eller skulle du si noe?
Ja, det jeg skulle si var Machine Games. Jeg tenkte på Indiana Jones ofte når jeg spilte Wolfenstein, de nyeste. For de nazi-greiene i de spillene føles veldig Indiana Jones av og til.
Ja, det er det.
Så jeg tenkte ofte på Indy.
Jeg har veldig tro på dette med tanke på hvordan bra skrevet Wolfenstein-spillet er.
Ja, jeg jo. Det må bare bli bra det, tror jeg.
Mm. Men ja, en annen ting som Lucasfilm Games holder på med er Star Wars. Så det skal komme et nytt Star Wars-spill utviklet av Massive Entertainment.
Ja.
Og da selvfølgelig publisert av Ubisoft, som eier Massive Entertainment. Det skal bruke samme engine som The Division spiller, altså Snowdrop engine, og det er jo engine and T Massive Entertainment, det er de som alle utvikler The Division. Men det som er litt interessant her er jo at i 2013 så annonserte EA at de hadde gått i en sånn 10 års eksklusivitet avtale om Star Wars spill.
Ja, stemmer det.
Og
det husker jeg.
Det har egentlig ikke helt kommet tydelig frem om den avtalen nå ikke gjelder lenger, eller om de bare begynner utviklingen nå, sånn at de på en måte har spillet klart til den avtalen går ut.
Det er jo sikkert det, da.
Tror jeg ikke helt har kommet fram.
Det virker jo som det er det, da.
Ja, jeg tror nok det er sistnevnte sånn sett, fordi det tar jo sånn noen år å lage et stort spill i dag.
Så, EA har klart å lage to... De har klart å gi ut to bra Star Wars-spill. Og et halvbra et.
Og da ja, mener jeg... Ja, det er jo hva tre spill de har lagt, er
de,
ikke det?
De to bra, det er Squadrons og Fallen Order. Og det ja. Ene halvgode, det er Battlefront 2.
Ja, og en for den saks skyld.
Ja da, det er
så,
greit nok.
Så spill har de da.
Men jeg synes de feiler litt som Star Wars-spill Battlefront, for det at de er... Det føles bare som reskin av Battlefield for meg.
Det er jo basically det er, sånn sett.
Ja, det mangler, det mangler... Det ser ut som Star Wars, det, liksom, de har på en måte gjort alt riktig, men det er et eller annet med det som bare ikke funker for meg. Jedi Fallen Order...
Det føles liksom ikke helt Star Wars ut.
Nei, men Jedi Fallen Order føles veldig Star Wars ut, så der har de nailet det, synes jeg. Det må du spille i da, det er et kult spill.
Ja.
Det har en original historie, og det har cool action, og nei, jeg liker det spillet. Yeah. Ja. Men Massive, det er Division-folkene, sa du.
Ja, stemmer.
Så det blir jo, ja, du kan jo lese litt utifra det, kanskje, hvilken type spill det kan bli. Kanskje, for å se.
Det skal være et open world-spill med stort fokus på story.
Ja.
Så ja, jeg tror det kan bli ganske bra, da. Og jeg synes egentlig det er ganske fint at flere enn EA begynner å lage Star Wars-spill. Det betyr jo bare, altså det å ha den eksklusivitetsavtalen, det er jo egentlig ikke en positiv ting for spillere, det er bare en positiv ting for EA.
Ja.
Så det at andre studioer begynner å lage Star Wars-spill, konge, det er kjempe.
Enig.
De har jo også sagt da at EA fortsatt skal utvikle Star Wars-spill. Det er bare det at de har jo ikke nødvendigvis den eksklusivitetsavtalen etter 2023 i det minste.
Nei. Det er sant.
Ja. Marcin Iwinski, han som grunnla CD Projekt, slapp ut en video hvor han forklarte hva som skjedde med Cyberpunk. Og det er et par ting jeg beit meg merke i med den. Så først og fremst så sa han at det var han og styret sin avgjørelse å slippe ut spillet for tidlig, som de gjorde. Og at selve utviklerne fortjener ingen av den kritikken for dette. Og det er jo sånn som jeg allerede egentlig visste fra før, men ja, det er greit at han tar ansvaret for det, sånn
sett. Ja, det er bra. Du ser ikke så ofte det skjer.
Absolutt. Så forklarte han litt hvorfor de ikke kom ut noe. Altså, de som anmeldte spillet fikk jo bare PC-versjon.
Ja.
Og det var rett og slett, han mente det var fordi, eller han sa det var fordi de holdt enda på å jobbe med patches på konsolversjonen helt frem til lansering. Så de sendte ut konsolversjonen 8. desember, så to dager før lansering. Så da var det jo ikke tid for å anmelde konsolversjonen.
Nei.
De svarte fortsatt ikke på det at de ikke hadde lov til å vise videoer av spillet selv før spillet kom ut. Det er jo en av de tingene de har blitt kritisert for.
Ja.
I tillegg så sa han også at de ikke oppdagte de problemene som folk har hatt med konsolversjonen under testing, og det kjøper jeg ikke. Den tror jeg ikke på.
Nei, for det...
10 minutter ute i PlayStation 4-versjonen så er det ganske åpenbart at det spillet er defekt, liksom.
Ja, til og med på next-gen-konsolen så var det... Altså, det er ikke, der er det jo ikke ytelsesproblemer, men bugs så er jo med en gang, da. Så første tingen jeg så var en bug, så... Men.
Så ja, de hadde jo planer om å slippe ut gratis DLC til spillet, sånn alle det de gjorde med The Witcher 3, men det blir nå forsøvet, fordi de har tenkt å reparere spillet først. Og det støtter jeg de i, sånn sett.
Ja, det er fair enough det. Men det er litt skuffende, for jeg hadde jo sett frem til å... Men hei, det er litt rart det der. Alle liker å sitere han Miyamoto på det der at et dårlig spill, nei, hva den sier for noe, det er noe med at det, hvis du gir ut et dårlig spill er dårlig for alltid hvis du gir det ut, men det stemmer jo ikke lenger.
Nei, det var jo noe han sa før patches av spillet.
Men det blir spennende å se om, om de klarer å redde image til dette spillet.
Ja.
Og ikke minst, ikke minst image til CD Projekt Red.
Mm.
Som
ja,
har fått rip i laken.
Ja. De sa også at den oppdateringen som tar fullt utnyttet av neste generasjons konsoler, altså PlayStation 5 og Xbox Series, kommer nok siste halvdel av året.
Ja, det tror jeg nok.
Det er ikke noe de prioriterer, sånn sett.
Jeg tenkte alltid at det ble tidligst sommeren uansett, så jeg har ikke egentlig...
Mm.
Jeg har ikke egentlig håpet at det skulle være rett rundt hjørnet.
Nei, sant. Så ja, jeg er litt sånn... Jeg synes... gode ting og umerkelige ting med den videoen han slapp ut, sånn sett.
Ja.
Men de er i det minste sånn, dedikert til å fikse spillet. Og det de bør gjøre det for å rette opp i det, sånn sett.
Mm.
Men jeg er jo også av den oppfatningen at det spillet bare burde ikke vært ute enda.
Nei.
Nei.
Jeg er jo en av de som liker mye av spillet, men...
absolutt.
Men det er jo... Det er jo ikke gitt ut i en stand som det burde vært.
Mm. Det jeg hadde det jo på min personlige topp 5 for i fjor, så jeg synes spillet er kjempebra. Mm. Men allikevel så er det... Ja, spillet burde ikke vært ute nå.
Det koker jo ned til en sånn der sum of its parts type greie, at særlig det at det er i den standen det er nå, selv etter liksom utallige utsettelser da.
Ja.
Da blir det bare en sånn her, altså, hadde det kommet ut i den standen det er i nå, og det hadde vært liksom original intended release dato, da tror jeg det hadde vært noe annet enn om det liksom kommer ut i denne standen. Det blir jo den vekten av alle de andre nyhetene også, at man hører om liksom crunch-tilstandene, og at okay, det har blitt utsatt gang på gang på gang. Da tenker man liksom at okay, men nå når det endelig kommer ut, da har de liksom, nå har de gjort det de kan da, for å få fikse opp i ting. Men så sett i lys av alle de andre tingene, så bare forsterker det hvor mye bedre det kunne ha blitt gjort.
Ja.
Så det er en utrolig sånn der uheldig greie, for jeg tenkte på det når jeg hørte på Game of the Year-episoden vår, at går du tilbake liksom, et par uker etter liksom, annonseringene eller de første gameplay-videoene av Cyberpunk, så er det alltid sånn, fuck, det her kommer til å bli... Game of the Year, liksom. Alle var så bombesikre på det, og så ser du alle kåringer og artikler som kommer ut nå, og er sånn der, ja, vi kunne gitt det til Cyberpunk, men det føles ikke helt rettferdig ut, fordi det er ikke helt ferdig, så da gir vi Game of the Year til dette i stedet for.
Ja, men det er jo feil måte å approache det på, at du... Men jeg tror mange håpet at det skulle være liksom Game of the Year.
Ja, det er det jeg mener.
Det var det så folk så for seg, ja. Men spillet er jo ikke det.
Nei. For jeg var ikke i tvil om at det var Final Fantasy for min del. For meg så er det ikke vanskelig å velge nummer en engang. Og det, ofte så er det vanskelig, men i 2020 så var det ikke det for meg. Akkurat til 2017, da var det heller ikke vanskelig. Da var det Horizon Zero Dawn for min del. Men ja, er det mer nyheter?
For en måned siden så snakket jeg om at både Take-Two og EA holdt på å skulle kjøpe opp Codemasters.
Ja.
Nå har Take-Two bare hoppet av der, ja. Fordi EA byr 1,2 milliarder dollar.
Holy shit.
For å kjøpe Codemasters. Ja, så mest sannsynlig så blir Codemasters en del av EA.
Ja, da kommer de garantert til å lage et Need for Speed-spill.
Åh, ja, garantert. Det kan jo faktisk være ganske bra, da.
Mm, det kan det.
Ja. En annen liten nyhet er at Riders Republic er utsatt fra 25. februar til en eller annen gang senere i år.
Ja.
De har ikke sagt noe i grunnen, men det er jo sikkert på grunn av verdenssituasjonen i dag.
Ja, og det er jo det er et av de spillene som er next-gen-spill. Det er sånn et next-gen-konsolspill, det.
Ja. En annen ting som dukte opp, som jeg synes var ganske funny, jeg så Dan Reichert på YouTube hadde en video av dette her. Det har kommet en mod til GoldenEye på Nintendo 64.
Ja, ja, ja.
Som heter GoldenEye with Mario Characters.
Ja.
Og det er da rett og slett at du spiller som Mario, men det er GoldenEye spiller GoldenEye.
Nice.
Så alle fiendene er forskjellige sånne Koopa Troopers og sånt. I tillegg til at du kan spille gjennom alle levelene, så er det også en siste level hvor du er i Peach's Castle, og da er det fra Mario 64 da.
Fantastisk.
Helt konge. Jeg fikk lyst til å spille GoldenEye igjen når jeg så det. Klassiker.
GoldenEye er konge, det.
Yep.
Soundtrack er også veldig bra i det spillet. Digger det.
Det er det. Det er skikkelig bra musikk i det spillet.
Yep. Nei, så det, men det har blitt veldig populært å drive og modde Nintendo 64-spill nå i det siste, føler jeg.
Ja.
Det var en annen GoldenEye-modder som var Banjo-Kazooie puttet inn i GoldenEye eller et eller annet.
Ah, konge.
Som var
nettopp, det sjef ut.
Ja. De hadde puttet Banjo-Kazooie inn i den første levelen i GoldenEye. Så det var noe sånn.
Mm. Nice.
Yep.
Den siste nyhetstingen er at den japanske YouTube-kontoen for Apex Legends har skrevet at Switch-versjonen for Apex Legends kommer samtidig som sesong 8, som er altså 2. februar.
Så fett!
Og den samme posten på den engelske har ikke denne teksten da. Så, ja.
Men det er litt spesielt. Det høres for meg noe som kan stemme. Altså, jeg tviler ikke på at det kommer.
Ja, de har jo annonsert at det kommer, men bare visste ikke helt hvor tid.
Ja, ok.
Men nå ser det ut til å komme 2. februar, da.
Hva annet var det?
Samtidig som sesong 8.
Det var noe annet som var rett rundt hjørnet på Switch også. Som var litt stilig. Mm. Kan ikke helt huske hva det
Hitman
var
nå. Hitman 3.
Og, kommer det på Switch? Gjør det?
Kommer det på Switch?
Ja, det gjør det.
Wow.
What? Stilig. Kanskje jeg skal spille det der.
Det blir streamet, da.
Ja, stemmer det.
Så... Balle. Jeg ville heller spilt det en annen plass.
Ja, det er balle, det gidder ikke å drømme.
Nei, jeg vet ikke hva du tenkte på, Justein.
Ikke heller. Jeg er helt, helt blank fra hodet mitt nå. Mm.
Men vi kan jo gå over til ukas spillutgivelser. Utvalgte spillutgivelser
deres. Ja. Hva er det som er ute som er verdt å se på?
Det er da i morgen så kommer Hitman 3.
Mm-hmm.
Det er det viktigste som skjer i morgen for øvrig.
Ja, det er det.
Det er ikke absolutt. Noe annet i hele verden som skjer 20. januar.
20. januar? Nei.
Nei, det er ikke en viktig dato i det hele tatt.
Nei.
Det er bare Hitman 3.
Ja, det er bare Hitman 3. Det kommer til PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series og Stadia.
Så med tanke på den politiske stemningen i USA og sånn, er det ikke litt sånn funny at det spiller
Hitman? Det er veldig prekært Hitman kommer ut på samme dag som innsettelsen. Det er veldig nydelig.
Ja. Et spill som heter Hitman.
Jeg gleder meg sykt til det spillet. Jeg så en anmeldelse hvor det var noen som påpekte at det er en level der som er sånn der britisk crime drama murder mystery.
Nice.
Og det var en fyr som sa, jeg leste en anmeldelse hvor han sa at den levelen er det morsomste han har hatt det i et videospill noensinne. Altså sånn, uavhengig av sjanger. Han bare hadde det så gøy.
Men har du spilt den mordmysterie-levelen i Oblivion, Ida, når du er morderen?
Ja.
Det er så bra.
Den er dritbra.
I love it.
Helt fantastisk. Det er ingenting i Skyrim som lever opp til den, synes jeg.
Nei, hvorfor er det ikke flere sånne ting i spill? Sånne ting. Sånn mord, sånn Agatha Christie type ting, for det er jo dritgøy.
Du må spille Hitman, Justein. Men
da får vi det i Hitman 3, da.
Among Us er jo på en måte et sånt, men...
Ja, men Hitman er veldig sånn, ja, det er... sånn som det oppdraget i Skyrim. Ja, det er jo Oblivion, mening.
Det er jo det. Jeg bare føler meg klønete med kontrollene i Hitman. Jeg føler meg så sykt sånn der stresset. Med en gang det er et eller annet som går galt, så bare, shit, hva gjør jeg?
Men det er akkurat det samme. Men det jeg synes er så gøy med det, er at det fordi spillet er såpass campy til tider, så funker det liksom.
Ja.
Selv når du får en sånn der Ja, veldig. Så selv når du får en sånn her helt botched playthrough, så, så funker det på sett og vis, fordi det kan fortsatt være en artig historie, at liksom, ja, å, her er en professional hitman, og så gjorde han dette, liksom.
Jeg kjøpte jo Hitman 2 på tilbud på Xboxen nå, så jeg kan se om jeg kan spille gjennom det først, før jeg spiller treeren.
Og jeg føler Hitman 2 var mye bedre enn det første, altså det bare bygde videre på de tingene som var bra i det første.
Ja, ok.
Og bare perfeksjonerte det.
Så, ja, I tillegg så er humoren veldig mye bedre i Hitman 2 enn
Hitman. Jeg lo så mye når vi spilte det, det er så utrolig gøy.
Ja, så kult.
Det er da utviklet av IO Interactive, og de har nylig annonsert at de jobber med et James Bond-spill, som jeg nevnte tidligere.
Det.
Så det er jo, tror jeg, blir bra. Jeg tror de er det rette studiet til å lage James Bond.
Ja, det ser jeg frem til.
På fredag så kommer Redout Space Assault til PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 og Xbox One.
Ok.
Jeg bare tok det med fordi Redout, det forrige spillet, var en sånn Wipeout-klone.
Ja,
det var ganske bra i Norge, sånn sett. Mens dette her ser ut til å være litt mer sånn en arcade-y, Elite Dangerous-aktig greie. Huh. Så interessant vri å ta på oppfølgeren, synes jeg.
Ja, veldig.
Jeg vet ikke så veldig mye om å spille ellers, men det kommer på, så å si alt på seg fra de nye konsolene på fredag.
Spesielt.
Og det var ukens utvalgte spillutgivelse.
Alright, og da skal vi ta en liten pause. Og når vi kommer tilbake, så skal vi snakke om hva vi har spilt. Jeg har en hel haug med ting, så jeg skal prøve å være litt kort på hver av de.
Nice. Du kan stjele litt av min tid, for jeg har ikke spilt så veldig mye.
Nei,
jeg,
jeg har en hel buffet av ting her. Så, men vi er straks tilbake, folkens. Stay tuned.
Med Beats by Level Up.
Flere episoder som slippes inn i
denne høyden. Er vi klare til å begynne igjen?
Ja. Skulle si de gjorde noen forbedringer med levelen i Hitman når de slapp ut toen også.
Ja, stemmer.
De la til noen nye mekanikker i toen som de da la inn i levelene til en dag i toen. Så det var interessant å se om de gjør det samme med treen.
Ja. Ok. 3, 2, 1... Og vi er tilbake, og det første jeg vil snakke om som jeg har spilt er Hive Busters, som Who You Gonna Call? det er Gears of War 5 sin singleplayer DLC, som det er ikke så ofte skjer lenger, føler jeg. Et sånn actionspill for singleplayer DLC.
Nei.
Men her føler du også en sånn der... gjeng med tapere basically, som er sånne folk som har enten blitt demoted eller blitt sparket, eller har gjort et eller annet som har puttet de i vannære da, og så har de satt sammen til et team på tre som drar på sånne covert ops i Gears of War universet. Så det er helt nye characters, og de skal på et oppdrag for oss å sprenge en sånn hive under bakken med de locust-folkene. Og så er det, ja, det er vel sånn 3 timer langt eller noe. Veldig, veldig gøy old campaign som jeg spilte sammen med en av lytteren vår, Dormini. som er, og han, han og meg spilte gjennom denne her da. Det var veldig gøy. Og så har den helt annen setting enn alle andre Gears of War-spill, for det foregår i sånn tropisk, foregår på en tropisk øy.
Nice.
Med en aktiv vulkan. Og de finner på noen kule scenarier da. Det er midt i spillet cirka, så er det en action-sekvens som er veldig kul, som jeg ikke har sett noe lignende av, tror jeg. Det var veldig stilig. Og det føles liksom ganske big budget også. Og det var... Basically så er det en diger sånn der metalldør på størrelse med et hus liksom, som liksom er sperr... Hva heter det for noe? Det er en hatch da. Det er en sånn der en luke som går ned til undergrunnen da, og den luka blir liksom sprengt av, og så havner den ned i lavaen. Og så må du og de to andre på laget ditt stå på den luka mens han flyter nedover i lava elva da. Og så kan du liksom ta cover på forskjellige ting på den døra da, som stikker opp liksom. Men du må hele tiden liksom gå rundt og rundt i sirkel for å ta cover på riktig sted, for folk skyter på det. Det er sikkert litt dårlig forklart, men uansett så rafter du nedover i lava elva da, på et metalllokk.
Badass.
Ja, det var ganske gøy.
Men da er det tre spillere co-op?
Ja, det er tre spillere, ja. Det er det. Vi var to da. Så det var et bra tilskudd til Gears of War 5, synes jeg. Det er verdt å sjekke ut. Og hvis du har Game Pass, så er det jo... Koster jo ingenting. Ingenting ekstra.
Nice.
Så det var en... vel verdt det, men... Og faktisk, du trenger jo ikke å spille Gears of War 5 heller, når jeg tenker på det. Det er en standalone historie.
Ja, spyd.
Men jeg vil anbefale alle å spille Gears of War 5. Jeg tror en del folk falt av på 4-en, for det er den svakeste i serien, men 5-eren er veldig bra. Så folk burde hoppe tilbake igjen i Gears. Synes jeg. Men det var jo litt spesielt å spille gjennom denne DLC-en her, og litt trist. Og egentlig, for alle achievementene var sånne rare achievement. Så det tyder jo på at nesten ingen har spilt det. Så det er litt dumt, men jeg håper folk sjekker det ut. Hivebusters heter det. Det var veldig bra. Jeg har også spilt et retro, et sånt fake eller sånn faux retro spill som heter Xeno Crisis, som er en sånn dual twin stick shooter på Xbox. Og den ble opprinnelig laget til Sega Mega Drive for 2 år siden. Det er et nytt Sega Mega Drive spill som ble gitt ut på cartridge og greier. Og så men det er også på Xbox og PC da. Xeno Crisis heter det. Det er veldig kul twin stick shooter. Kjempegøy action. Og det er sykt at det kjører på en Sega Mega Drive, for det ser veldig bra ut.
Nice. Jeg lurer på om Digital Foundry hadde en video om det når det kom ut.
Ja, det kan hende. Det kan hende, ja. Det er veldig kult hvertfall. Og det føles som et moderne spill. Det føles ikke ut som et Sega Mega Drive spill.
Nice.
Så det er veldig, veldig bra, anbefaler det. Det er veldig vanskelig da, så bare vær forberedt på det. Og så har jeg testet ut denne Jedi Fallen Order updaten som er kommet.
Ja.
På Xbox Series X. Og den samme updaten er jo på PS5. Og det spillet har jo bare blitt bedre av den, selvfølgelig. Nå flyter det jo helt perfekt. Det er ikke tegn til noen hiccups, så vidt jeg kan se. Og det ser mye bedre ut på grunn av høyere oppløsning. Men en annen ting som jeg synes at det spillet ser veldig bra ut på grunn av motion blur. Og jeg snakker av og til, så snakker jeg med folk som sier de ikke liker motion blur, de skrur det alltid av og sånn. Jeg skjønner ikke det. Jeg synes motion blur gjør ting mer realistiske.
Ja, helt enig. Så lenge motion blur er bra gjort. Det finnes noen spill som ikke helt gjør motion blur bra.
Ja, det gjør det.
Men sånn type, jeg husker første Crisis for eksempel, hvor hele skjermen ble skikkelig smøret med en gang
til kameraet. Ja, nei, det er ikke bra. Det er ikke bra.
Men så lenge motion blur ikke er på kamera, men det er på objekter som du ser, da er det nice.
Det er det. Og Jedi Fallen Order er virkelig bra på det der, synes jeg. Men den updaten er verdt å sjekke ut, altså. Hvis du eier spillet. Da kommer det mer in line med PC-versjonen. Og så har jeg rundet endelig, så bestemte jeg meg bare for å gjøre det. Jeg rundet Shadow of the Tomb Raider fra, når er det, fra 2018?
Ja, det var noe sånt.
Ja.
Og det synes jeg var, jeg står ved det jeg har sagt hele tiden, at det er det svakeste av de tre nye. Men jeg bestemte meg bare for, jeg må liksom komme gjennom det. Så visste jo seg at det var dit jeg hadde kommet, så var jeg bare liksom et par timer unna runde. Uten at jeg visste det. Men ja. Da fikk jeg jo alle achievementene på nytt da, på Xbox.
Mm. Jeg synes, hvis jeg skulle ha på en måte sammenlignet alle de spillene, så synes jeg egentlig det er det sterkeste av de. Men innen det kom ut, så var jeg på en måte allerede lei av måten de spillene jeg satt opp på.
Ja.
Også, så jeg var, sånn sett, så synes jeg også det var det svakeste. Det var det jeg skjedde meg mest med. Jeg likte det nok til å runde det da.
Jeg klarte ikke å bry meg om storyen i det.
Ja, jeg klarte ikke å bry meg om storyen i Rise of the Tomb Raider heller, for den saks skyld.
Nei.
Så storyen var kul nok i det første av de. Men
ja,
det var mest på grunn av karakterutviklingen til Lara.
Men de slutta jo,
likte det veldig godt da.
Men de har jo slutta å utvikle karakteren hennes. Altså, de slutta med det i toren. Bare,
ja, stemmer det. Ja. Hun hadde litt karakterutvikling i enen, og så etter det så har hun bare, ja, ikke hatt noe karakterutvikling i det.
Nei, det er veldig merkelig. Veldig, ja, veldig rart det de gjorde med henne.
Mm. Men jeg synes gameplay var best i The Shadow of the Tomb Raider da.
Ja, det kan jeg være med.
Så vi gjorde litt opp for det sånn story-messig da, sånn sett.
Det er jo veldig gøy at du kan smøre deg inn med gjørme og sånn. Og
du kan være skikkelig Rambo og Predator.
Ja, det er veldig badass. Jeg vet ikke om du har sett det, Ida, men du tar liksom hånda ned i gjørme og så smører på fjeset, så,
yeah,
så kan du stille deg inn til gjørme til vegger og sånn, og så bare stå og vente på folk med kniven ute, sånn. Ta og stabbe dem. Det er badass, det er kult. Hvorfor har de ikke laget et Rambo-spill av den typen, liksom? Det er så rart.
Gjorde de ikke det?
Nei, de har laget et Rambo-spill som er helt forferdelig. Som,
det kommer litt på PlayStation 3 og Xbox 360 sist, tror jeg.
Ja,
som det var laget av et sånt, det var ikke så veldig mye budsjett og sånt bak det spillet, tror jeg.
Nope.
Men det var vel en sånn lightgun-aktig shooter.
Det er lightgun-spill, ja.
Uten at det er en lightgun-spill.
Men Rambo er litt sånn, kanskje litt utdatert om dagen.
Og jeg tenker kanskje på, det jeg tenker på er Rambo i Mortal Kombat 11.
Det
er det jeg tenker på.
Ja,
han er
med
det. Var det ikke noe de annonserte noe nylig?
Jo, jo. Han er med i den nye Mortal Kombat, og han er konge i det spillet.
Ja, ja.
Har mye bra replikker, så det er vel Sylvester Stallone som har stemmen til han.
Nei, de har faket det.
Ja, ok.
De har faket det med han, de har faket det med Terminator og
Robocop.
Robocop er nok ikke Peter Weller, nei.
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 Men det er jo ikke de vanskeligste stemmene å fake, da. Det er jo veldig lett å parodiere.
Ja, ja.
Men de passer jo bra inn i Mortal Kombat.
Ja, visst.
Og så har jeg spilt Devil May Cry 5, den oppdaterte versjonen til konsol.
Ja, yeah.
Og den har jo alle mulige slags bells and whistles, som ray tracing og 4K, native, hvis du vil. Jeg tror du kan kjøre 4K native og ray tracing i 30, eller 1080p ray tracing i 60.
Det spillet kan ikke være bra i 30 FPS.
Nei, det ser ikke så bra ut. Og så har du, hvis du skrur av ray tracing igjen, sånn på 1080p, så får du 120 Hz.
Ja, det er sikkert nice.
Ja. Men det ser bra nok ut i 60, altså, synes jeg. Det er helt ok det. Og nei, det er gøy. Det er et veldig bra actionspill. Anbefaler alle som liker character actionspill å spille Devil May Cry 5. Det er liksom, ved siden av Bayonetta, så er det vel det beste i den sjangeren.
Ja. Devil May Cry var vel det første sånn moderne character action-spill av den typen, var det ikke?
Jo, de fant det opp. Det var en ny sjanger på den tiden.
Mm.
Som var liksom 3D-versjonen av sånne brawlere, 2D-brawlere.
Ja.
Og så God of War ble vel mer populært enn det igjen, men var aldri i nærheten så bra.
Enig.
Så. Men, det, men nå er jo God of War veldig bra da. Den nye rebooten er jo veldig fin. Så.
Ja, helt fantastisk.
Ja.
Men jeg husker jeg syntes at God of War var litt sånn, jeg likte veldig godt det første, men ja. Innen toen kom så hadde jeg spilt Ninja Gaiden Black.
Ja, det er jo ikke, ikke noen konkurranse.
Det er liksom bare sånn kongen på haugen av den type spill, spør du meg da.
Ja. Det er ikke noen konkurranse mellom de to.
Nei.
Og det er heller ikke noe... Nei, jeg synes stort sett så har japanske utviklere vært bedre på den sjangeren.
Enig.
Jeg følger en fyr på Twitter som heter Sunhi Legend eller noe sånt. Har du sett han her?
Om det er han som lager sånne vilt imponerende videoer
ja.
Fra spill, sånn clips.
Ja,
ja. Han gjør imponerende shit.
Ja, jeg vet det. Jeg skjønner hvordan han får det til. Ja. Han la ut noen sånne Bayonetta-greier nettopp, som bare er noe av det villeste. Altså, ting som jeg ikke visste du kunne gjøre i spillet en gang.
Ja, ja.
Wow.
Så han er, bare, han er så vilt god. Men Monster Hunter-klippene hans er jo helt syke.
Ja, de er helt vilde. Han har nok en Breath of the Wild-klipp også, har ikke det?
Jo, det kan hende. Det kan hende nå.
Jeg tror det er det jeg har sett mest av han.
Ja. Nei, jeg vet ikke, han er bare en sånn... Han er en bra gamer.
Han er en trick-gamer, rett og slett.
Ja, ja, han klarer å gjøre triks.
Ja.
Jeg tror han la ut noe av Vanquish også nettopp.
Ah, fett. Det er bra trickspill, ass.
Ja, det er det. Absolutt.
Alt Platinum lag er vel egentlig bra trickspill, sånn sett.
Ja,
det
er det.
Men før jeg avslutter min runde her, så vil jeg nevne, jeg driver og spiller, jeg holder enda på med 13 Sentinels, som jeg nevnte så vidt på GOTY-episoden.
Ja.
Det er så jækla bra det spillet. Det er så kult.
Ja, jeg har lyst til å prøve det.
Det er jo sånn kaleidoskop-fortelling der det er 13 storylines som går samtidig. Og det høres ut som det er vilt vanskelig å følge med på. Men det er egentlig ikke det, for det måten de serverer det på til det er veldig sånn... De klarer å gjøre det oversiktlig, da.
Mm.
Men det er 13 skoleungdommer. Og så skal du liksom pusle sammen... puslebitene til hver timeline for hver elev da. For hver av de der ungdommene som går på den skolen. Men så vet du liksom, på et eller annet tidspunkt i the far future da, så er de alle involvert i en krig mot kaijus der alle har hver sin mech da.
Badass.
Men så driver du og bytter mellom de der mech tactical gameplayet med sånn skole henge på skolen greier og så vet du liksom ikke helt hvor når er det overgangen skjer liksom når er det de havner inn i mech-suit som begynner å slåss mot kaijus.
Det høres litt ut som en blanding mellom Persona og Neon Genesis Evangelion.
Ja, det er absolutt det, det er det det er. Og i tillegg den her filmen Primer som er,
sett,
som er det er en sånn forvirrende time travel film.
Ok.
Så han ene skoleungdommen, jeg skal ikke spoile så mye story ting, for jeg vet jo ikke så mye å spoile heller, for jeg driver ennå og liksom setter sammen brikkene. Men han ene duden, han driver hele tiden og opplever samme dagen om og om igjen. Og så er det sånn, hva er det som skjer liksom? Hvorfor hvert nye kapittel med han begynner sånn, ok, da var skoledagen over, og så kommer kameraten din og sier sånn, hei, vi må til kantina, for der er det en dude som har den VHS-tapen vi fant ut at vi skulle se, det er en sånn kaiju-film som de har lyst til å se, men vi må skynde oss til kantina, for den fyren venter på oss. Og så hver gang du kommer dit, så har han nettopp stukket. Og så skjer det liksom om og om igjen, da. Så det er sånn Groundhog Day-opplegg.
Ja.
Og det er bare en av de 13 historiene da. Og det er veldig fascinerende. Og så er det litt sånn point-and-click adventure-aktig også, for du har et slags inventory, så kan du bruke dem på forskjellige ting. Og så har du tankebobler, så du har topics du kan tenke på eller snakke om. Så du kan ha sånn indre monolog om de tingene, eller du kan spørre folk om de. Så det er 50% visual novel, 50% sånt tactical turn-based sånn, nei, det er real-time faktisk når jeg tenker på det. Real-time tactical sånn anti-kaiju spill som foregår på et sånt holo isometrisk hologramkart over byen da.
Dritfett.
Og det, men det er sånn, det er sånn halvveis abstrakt, sånn at kaijusene ser ut som sånne space invaders og sånn. Så du får liksom ikke se i action gameplay, så ser du bare sånn abstrakt representasjoner av ting der, sånn på et sånn tactical holokart. Så det er et veldig spesielt interessant spill, men det har også helt nydelig animasjon og tegninger, for det er jo de folkene som har laget Dragon's Crown og hva mer de har laget? Odin's Sphere.
Ja.
Vanillaware,
ikke det de heter?
Jo, Vanillaware, og de har den stilen, så de har litt tonet ned da, så det er ikke fullt så mye TNA og sånn, så de har pleid å ha.
Det er ikke den vidleste kløfter du har sett.
Nei, men det er men hun sykesøstre på skolen, hun er liksom
okay.
Hun har noen huge knockers.
Oh, yeah.
Men hun er den, så vidt jeg kan se, så er hun den sånn, biologisk sett den eldste personen i spillet, og hun er 31. men jeg er ikke helt sikker på det med sånn, faktisk alderen på mange av de folkene, for det er så mye time travel fuckery som foregår, at jeg vet ikke helt. For han ene fyren sin storyline begynner i 1940-tallet.
Wow.
Og så finner han ut om kaijus, og så finner han ut om de der mechsuitene som de kaller for sentinels, da, så tenker han, ah, de sentinelsene, det høres ut som noe vi kan bruke mot USA, liksom. For det er på 40-tallet.
Ja, ja.
Så han tenker, og så senere sier han sånn, ah, hvis vi hadde visst om den teknologien, så hadde vi klart å ta USA, liksom. Så det er en veldig spesiell story. Jeg kan ikke forestille meg det sånn korkbrettet de må ha hatt med sånne hyssinger og lapper og sånn, for å holde orden på alt. Det er sånn som det er mime med han duden som står og forklarer, og så er han det der sykt kompliserte kartet bak seg. Ja. Men jeg digger det. Jeg synes det er utrolig fascinerende sci-fi story, som det ser ut som han er på vei til veldig interessante steder da. Også hver nye story-segment gir deg bittelitt mer sånn info, så det er stilig.
Fett.
Og det action gameplay er også ganske kult altså. Og så kan du oppgradere de mekkene dine med bedre armaments og sånn. Og så er det hele tiden målet er i de kampene å overleve lenge nok til at du kan aktivere supervåpene som du har. For du har en sånn EMP-aktig greie, så det er alltid liksom, du teller ned til du kan aktivere den der, og da er du safe, men så er det alltid sånn at du må liksom overleve til det, til du klarer å aktivere den. Så. Vanillaware har definitivt gått utenfor komfortzonen sin. For det er helt annerledes enn alle andre ting de har laget. For det ligner jo ikke i det hele tatt på Dragon's Crown og Odin's Sphere og sånt, for det er jo plattform-action-spill.
Ja, stemmer.
Så det er noe helt nytt nå. Men det er en av de bedre visual novelsene jeg har spilt på lenge. Sikkert beste siden Danganronpa. Selv om det har ikke noe gameplay-likhet med det, men sånn. Det er jo storyen som betyr noe i de spillene, og så langt så virker det helt fascinerende og kult. Og det er på tilbud, tror jeg, enda på PlayStation 4 og 5. For det koster opprinnelig 600, nå er det 400 nå.
Ah, nice.
Ja, så løp og kjøp etter min mening. Ida, du hadde digget dette, tror jeg.
Ja, jeg har allerede notert at jeg skal få spilt det. Så.
Det heter 13 Sentinels Aegis Rim. Men det at de har puttet Rim i navnet er jo hint til kaiju-greiene.
Ja, ja.
Siden det er Pacific Rim og sånn.
Apropos visual novels, hvor tid får vi et nytt Phoenix Wright-spill?
Ja.
Godt spørsmål.
Nemlig, ja.
Veldig godt spørsmål. Ja.
Det hadde vært gøy.
Jeg vet ikke, liksom, for det... Når var det siste? Var det sånn 5 år siden?
Ja, jeg tror det. Det var vel på 3DS.
Mm. Mm. Jeg kjøpte trilogien på Switch nylig, for den var på tilbud.
Ja. Hvordan ser den ut på Switch?
Jeg vet ikke om jeg liker looken på oppdaterte versjonen av de spillene, for det er så smootha.
Mm.
Det er ikke pixelgrafikk lenger.
Ja, stemmer.
Det er sånn som de har gjort med Final Fantasy 5 og 6 og sånn. Og det synes jeg er bullshit.
Ja, det betyr at stilen er litt sånn annerledes også. For ja, jeg følte det var tilfelle med de Final Fantasy-spillene.
Ja, det bare føles feil, synes jeg. Jeg vil ha alle pikslene. Jeg har ikke lyst på de der runde kantene.
Den oppløsningen på Game Boy Advance var ganske bråst, og det hadde ikke sett bra på Switch det heller.
Nei, det hadde ikke. Det er sant. Det er sant.
Mm.
Nei, men 13 Sentinels, Ages Rim, kongen. Jeg har ikke noe problem med å anbefale det. Og måten det er strukturert på gjør at du kan liksom ta et segment eller to av storyen og så om gangen, og så jeg trenger ikke være sånne lange sessions.
Ja, nice.
Mm. Så er det noen andre som har lyst til å snakke om noe som de har vært borte i? Are, du får et nytt skjermkort nett straks du nå, gjør du ikke det?
Ja, så jeg må jo teste en del av de PC-spillene jeg har liggende på det. Jeg skal gå og hente det nå etter vi har spilt inn podcasten, og jeg fikk hentemelding i dag.
Har du plass til det inne i PC-en?
Ja, det har jeg. Jeg kjøpte nytt kabinett i fjor. Så.
Ja.
Og det er stort og fint, så hvordan, det skal ikke være noe problem.
Hvordan sånn murstein må du ha for å powere det kortet?
Power supply, tenker
jeg. Ja.
Jeg har 850 watt, det skal holde.
Ja, det er jo heavy duty det. Det er jo ganske kraftig det, 850.
Ja, jeg kjøpte det hovedsaken for å aldri måtte oppgradere det igjen.
Ja.
Jeg tror de anbefaler enten 650 eller 750 for 3080, men jeg husker ikke helt hva det var.
Hvordan ser jeg hva jeg har? Uten å åpne, går det an? Nei.
Hva slags power supply du har?
Ja.
Jeg tror ikke du kan... Kanskje stå i BIOSen, jeg vet ikke.
Ja.
Jeg vet ikke helt om det er noen måte å se det på.
Men jeg kommer nok ikke til å oppgradere skjermkortet med det første. Jeg har jo mitt fra i fjor, så... Nei, i forfjor. 2019 er mitt fra.
Ja, jeg kjøpte jo mitt i 2016, tror jeg.
Ja, det er jo mega upgrade for din del.
Ja, jeez.
Ja, jeg har 1080 Ti da, så det er ikke den store oppgraderingen, det er jo mest at jeg får DLSS og samtidsstrålesporing.
Ja, strålesporing får du.
Jep, så det er nice.
Ja, etter jeg begynte å sitte på do i stedet for å stå, så trenger jeg ikke strålesporing lenger. Det går fint, jeg bommer ikke lenger.
Mm.
Nice.
Men ja, jeg har kjøpt Hades, eller Hades om du vil.
Hades bærbare, ja, nice.
Ja, yep.
Har du fått spilt det nå?
Så, det klarer jeg å kjøre ganske fint i 4K60 fra før, da, så jeg vet ikke helt om jeg trengte noe skjermkort for å spille det akkurat.
Men har du prøvd det? Ennå?
Ja, jeg har spilt i noen timer for det.
Er det kult?
Og det er ganske bra. Jeg synes sånn, av roguelites-messig, så synes jeg fortsatt Spelunky og Spelunky 2 har det beste gameplayet da.
Ja, ok.
Alle sånne spiller jeg har spilt. Men jeg er jo veldig fan av 2D-plattformer da, og det er ikke helt sammenlignbart. Men det jeg liker veldig godt med dette er sånn hele strukturen rundt det.
Mm.
For det er en kontinuerlig story som du låser opp med de nye ting i storyen etter hvert som du spiller. Går liksom til å snakke med folk, og du får nye samtaler med deg i hvert run.
Ja.
Og så oppfordrer spillet deg til å variere veldig hvordan du spiller.
Hmm.
På en ganske fin måte. Og det er sånn som bør være i et sånn type spill da, for ellers så pleier jeg liksom kjører vi fast i å finne noe som er mest effektivt, og så bare holder meg til det. Men dette la, både oppfordre deg til å eksperimentere med litt forskjellige ting, i tillegg til at det lar deg låse litt fast hva type sånn power-up du begynner med, da, som kan være ganske nice. Så ja, det er en ganske bra design av roguelite, sånn sett.
Det er jo fin,
men jeg synes selve gameplayet, sånn top-down action-gameplayet, det er greit, bare.
Ja. Det er jo fin stil på det, da.
Ja, visst.
Og det er jo kommet masse fanart ut av det spillet.
Ja, det, sånn, presentasjonen generelt sett er top-notch. Ja. Det er jo alltid Supergiant ganske flinke på det.
Ja, det er det.
Mm.
Så,
det er det.
Ja.
Nei, det,
men ja, jeg har bare spilt i noen timer. Jeg gleder meg til å spille mer av det.
Det er på lista mi også for å spille, men nå leste jeg at det skal på Game Pass, og da tar jeg og drøyer det til det dukker opp der.
Konger at det kommer på Game Pass akkurat etter jeg har kjøpt det.
Det er risikoen. Det er det som er risikoen med Game Pass.
Ja.
Men det blir jo kult når... forhåpentligvis kommer Ubisoft Game Pass, leste jeg.
Ja, stemmer.
Og det,
det kan bli ganske bra. Ja, det kan jo krysse fingrene i hvert fall.
Mm.
Jeg vet ikke om det er bekreftet, eller om det bare var rykter.
Nei, jeg vet det heller ikke. Jeg tror ikke det er bekreftet. Jeg tror ikke det er bekreftet. Nei. Men det høres ikke usannsynlig ut.
Nei, de har jo allerede EA og sånt. De har holdt på Xbox. Det kommer jo på PC senere.
Ja. Det var... Jeg hoppet litt inn i Destiny 2, for jeg har jo også fått en sånn update. Så det er jo 60 frames og 4K og sånt på de nye konsolene nå. Men i det jeg hopper inn i Destiny 2, så er det sånn, hvor skal jeg begynne?
Mm.
For det er så mange ikoner.
Du begynner med å spille et annet spill heller.
Ja, for det er, det er så mange ikoner. Og det er så mye sånn som så blinker. Det er sånn,
så mye greier.
Ja, det er sånn, åh, jeg orker jeg liksom. For jeg vet ikke... føles så slitsomt ut. Og så er det sånn, har jeg nå tatt med alle challengene og questene som jeg bør for å få mest mulig ut av å dra ned på den og den planeten? Skjønner du hva jeg mener? For du har de der mini-questene som du må ta med deg i inventoryet. Så er det sånn, har jeg alle de nå? Eller er det... Så jeg blir bare stresset av Destiny 2. Stresser meg ut.
Ja, jeg tror det er sånne ting som hvis du bare hadde kontinuerlig spilt det siden det kom ut, ja, så hadde de introdusert nye ting litt sånn etter hvert, så du bare ble vant med de i gamle tider.
Ja.
Når du hopper rett i det nå, etter jeg vet ikke helt hvor mange ekspansjonspakker som har kommet til Destiny 2.
Nei, det er jo noen. Det er en del, ja.
Og da har de jo sikkert introdusert en ny type loot og en ny type currency for hver ekspansjon som kommer.
Det er for mange ting.
Ja.
Det er sånne ting som folk gjør narre Rare for med Donkey Kong og sånn.
Collectathons.
Ja, og det, sånn er jo Destiny 2 nå, at det er jo så jævla mye forskjellige currencies og ting og tang.
Mm.
Jeg blir stresset, for jeg føler at jeg ikke utnytter det bra nok. Så jeg føler at jeg liksom ikke spiller optimalt på en eller annen måte. Så det, jeg orker ikke. Jeg tror ikke jeg orker det.
Ja, fair enough. Jeg har spilt litt Destiny 2 Co-op med noen venner av meg, og det var all right, men jeg orker ikke å spille det jeg spiller alene. Altså.
Nei.
Det er all right Co-op-spill.
Ja, du må spille det med noen. Du må det.
Ja.
Singleplayeren er ikke bra nok til å spille alene.
Nei.
Jeg har litt lyst til å spille World of Warcraft-ekspansjonen, for den skal vist være veldig bra.
Ja.
Visste dere at de har kuttet ned til 60 level cap igjen?
Ja, det har jeg fått med meg.
Ja.
Det er en interessant avgjørelse å ta da.
Ja, det er det.
Det er spesielt. Men jeg støtter den ideen. Jeg synes det å ha over level 100 i et spill er håpløst.
Så. Ja, det føles rart. Så, men de har jo på en måte gjort det for å... Nå har de liksom motvirket inflasjonen i spillet.
Mm.
Så nå er...
Ja, for etter hvert så var det jo sånn at du gikk opp massevis av leveler på veldig kort tid, fordi du fikk så mye XP at det føltes litt sånn, ja.
Det er vist et ny intro til spillet, så du kan velge å spille hvis du vil.
Ja.
som, så du kan enten være i de gamle startområdene eller et nyttet som du kan begynne på level 1. Så jeg har litt lyst til å sjekke det ut, men jeg vet ikke hvor mye koster den ekspansjonen. Er den full pris? Skal vi se. Shadowlands er den heter.
Ja.
Den koster ok, det er ikke så gærent. 39 euro, det er jo ikke så ille.
Nei.
Jeg synes det er litt mye for en expansion pack.
Jo. Men det er World of Warcraft. De har råd.
Det er jo en faktisk expansion med mye content, så det er jo fair enough.
Og de kan ta og kreve World of Warcraft taxes på det.
Ja, det er vel det de har pleid å koste, er det ikke det?
Jo, det er det. Forrige jeg spilte mye var Legion.
Ja.
Og det var 4 år siden eller noe sånt.
Hva var det som kom mellom Legion og dette?
Warlords of Draenor, var det en ting? Kom ikke det etter det?
Ja.
Og
Battle for Azeroth.
Battle for Dead Azeroth.
Ja, Warlords var før Legion. Det jeg trodde.
Ja, ok. Her er de. Skal vi se. Legion, Battle for Azeroth. Oh, ja, så det har bare vært én siden Legion. Imellom. Ok.
Ja.
Men Legion likte jeg godt da. Men Battle for Azeroth virker det som ingen likte. Nesten. Har ikke noe tall på det da, men jeg bare så masse folk som klagde på det. Og så har du jo Classic da, selvfølgelig.
Ja, stemmer.
Som jeg ikke likte noe særlig.
Ja, det er ikke helt mye greie heller. Altså.
Nei. Sorry, folkens. Men ja, er det noen andre som har noe på hjertet? Hvis ikke, så...
Nei, klikk ass.
Så nærmer vi oss.
Ja, jeg vil komme meg til butikken og hente kjempeartlet litt.
Get så. That graphics.
Post i butikk. Er det post i butikk, var det Kiwi som er i nærheten av det?
Jeg må til Kvadrat.
Oh, god damn it. Ja, nei,
så
men da,
jeg må finne frem munnbindet og...
Ja, sucks. Jeg går alltid med munnbind nå på butikken.
Ja, jeg går gjør det.
Same. Det er påbudt her i Oslo, så...
her er det påbudt når du ikke kan holde avstand.
Her er det påbudt uansett.
Ja.
Men folk holder jo ikke nødvendigvis avstand, så det er greit å bare ha på munnbind uansett.
Jeg ble litt provosert når jeg har på meg munnbind, så ser jeg en kafé full av pensjonister, og så har liksom en av de på seg noe.
Mm.
Bare sånn, driver jeg og inconveniencer meg selv for ingenting, liksom.
God damn it.
Fuck off. Ha på dere munnbind, i hvert fall dere som er pensjonister. Skjerpings. Jeg tar ikke feil, sant?
Nei.
Jeg har rett.
De burde... Så måske for at du henger ut spesifikt pensjonister og ikke alle andre som ikke gjør munnbindene.
Nei, men det er jo det jeg så her om dagen da. En kafé full av de. Der de bare gir faen, liksom. De som er mest sårbare.
Jeg ser massevis av folk i faen, uansett hva alder det
er. Ja da, det er sikkert... Det var bare anekdotisk bevis. Jeg har ikke noe statistikk på det. Men jeg ser mange yngre som går med munnbind da. Mange, mange ungdommer som jeg ser er flinke til det. Så.
Ja. I det siste så har jeg sett at flere folk har vært flinke til å gå med munnbind. Og mye mer enn det var tidligere.
Ja, her i Rogaland, ja. Her er det blitt mye bedre.
Men jeg... Hvem som ikke går med munnbind varierer veldig. Det er ikke bare eldre folk eller yngre folk. Det er veldig sånn variert.
Ja da, det er nok det. Men ok, Radcrew er tilbake neste uke, og da blir det sikkert litt hit med en triple.
Yeah, ikke gira.
Yeah. Har du kjøpt det?
Nei. Men jeg tenkte jeg skulle gjøre det i morgen når det kommer.
Nice. Spill det på nye maskiner. Ja. Nye korte, mener jeg.
Yes. Nå kjøper du på Epic Store.
Hvis jeg kjøper det, så blir det nok på Series X, da.
Ja.
For jeg antar at det er laget native til det. Det er tilgjengelig.
Ja, det tror jeg det skal være.
Ja. Så det er nice. Men ja, vi er tilbake på lørdag med Red Crew Nights, og det får du tilgang til via patreon.com, og der patreon.com/redcrewpodcast. Du kan støtte oss enten på månedlig eller årlig basis, og da får du tilgang til det showet. Ny episode på lørdag. Folk ser ut til å fremdeles like Red Crew Nights.
Yeah.
Samme hvor mye vi prøver å gjøre det dårligere. Neida, det virker så folk digger det, og det er veldig gøy å lage det også. Mm. Og der vil du nå til på lørdag høre med Alex, Jakob og Vegard. Og hvem vet hva som skjer på det showet? Hvem vet?
Who knows?
Men neste torsdag så er det selvfølgelig med Red Crew. Så vi ser dere, folkens. Vi ser dere rett som det er.
Oh yeah.
Da gjenstår det bare å si stay safe, og vi snakkes om en ukes tid. Ha det bra!